It is an honor for me to be here.
Piko ya lingomba tozae komona ndenge bozale kokoba na nzela o ya kotombola ba alliance pe toyebite bomo ina bino ezali kopambola bakoko na bino pe mabota na bino sikoyo pe mabota ezae ko ya lokola mokambi Hinkley alobaki soki obikisi elenge mwasi obikisi makitani ba nzela na bino ya bonde koto ba alliance na tango ebandaki na tango bozwaki libatisi pe bozwaki likabo ya Molimo Mosanto ezali kokoba tango bozwaki ko ya na na ba reunion ya dimanche ya pe na bozwaki kopanda na kotelema na pla esika ya bule awa siko ezali tango pona bino komi bombo komi belema pona milulu ya tempelo milulu ya tempelo pe bondeko ezali na kati ya tempelo ezali kosalisa biso tozonga liboso ya nzambe pe mabota na biso esangana libela telema na bisika ya bule pona bakoko na bino moko na moko na biso azali na baposa ya koyeba bakoko na ye awa ozali kosala histoire familiale pe misala ya tempelo ozali kotonga bomoi na yo elengo elongo na bomoi ya bakoko na yo pe ozali kopesa bango milulu ya lobiko telema na bisika ya bule mpona yo moko pe libota na yo ndakisa na yo ya malamu ekozala ebandeli ya esengo makasi atako libota na yo ezali ndenge nini baposa na bino pe kopona na bino ya malamu ekosalisa bino bokoka kozwa pe bobomba milulu ya bule oyo eza kosangana ekosele fami na bino esika moko telema esika ya bule mpona libota oyo ezali koya mipesa mpo ete ozala sele na mobali na yo na kati ya tempelo bana na yo bakopambolama na ndenge ya bosolo awa ozali kotonga mpe kolakisa bango ndakisa malamu namonaki mayangani oyo mpe maloba oyo ya kitoko na compétition internationale des arts pour les jeunes et outils que les kakalamingi te. Megan Taylor, y a sala qui photographie y a digital. A zwa ki ndakisa ya mikolo ya lelo, a zaye ko lakisa nini parabole ya ba di vierge. Na mona ki Megan denga zaye ko lakisa ndakisa nini ya ba di vierge e zaye ko lakisa mwana mwasi ya bomo ya peto. Lokola ba bilenge basi ba vierge oyo moko na moko azali ko bakisa mafuta na kati ya lampi na ye moko ndambo na ndambo ndambo na ndambo litanga na litanga Megan azalakisa ki ete ndenge nini suki ya bala na kati ya ba foto na ye mwana mosko ya mwasi azalaki na suki bakanga azali kolakisa suki moko ezali kolakisa ndenge nini bomoi na ye ezali kosalisa mikitano ebele eleka mpe mosusu ezali kolakisa mpona baoyo bazali koya nakutanaki na elenge mwasi mosusu oyo mpe alakisaki ndenge nini ya komibongisa mpona kotonga bomoi ya peto mpona bakitani bazali koya na mwa ya septembre na pokwa moko ya kitoko mobali na ngai mpe ngai tozali na kati ya tempelo tozali kozela Chris moninga na biso moko akotaki ye ezalaki mikolo mingi tokutanaki te ezalaki esengo komona ye na ndenge ya uzutaki kosilisa misio na Russie mpe na kati ya reunion oyo elenge mwasi moko afandaki pembeni na ngai azalaki kitoko azalaki koseka azalaki na mwinda ezalaki kongenga nayengaki nayeba ye mpe namilakisaki epa na ye mpe ntango apesaki ngai kombo na ye nayebaki ete ezalaki kombo ya libota moko tofandaki na bango esika moko na Michigan kombo na ye ezalaki Kate Kate ye azalaki mwana mwasi ya bandeko oyo tozalaki na bango kuna mpe asalaki misio na Allemagne na kati ya reunion oyo na kati ya makanisi na ngai nazalaki koyeba lakisa Chris bakutana na Kate natiaki makanisi oyo pembeni nakolakisa ndenge nini tovandi na reunion awa tozalaki kobonga mpona kolungwa Chris ayaki kopesa biso mbote mpe namonaki ye nabengaki Kate nalobi bino mibale bozali bilenge ya peto esengeli boyebana nalungwaki tempelo nazali kosepela ndenge te nalandaki oyo molimo elobaki awa tozali kokende na nzela mobali na ngai mpe ngai tosololaki na mikakatano oyo eyelaki libota ya Kate kuta wana nauti nayebi koyeba ye malamu mpe asalisaki ngai nayekoka kososola mingi mpo na nini esengo azalaki nango na kati ya tempelo mokolo wana Kate ye asalaki manso mpo atikala na nzela ya ngwi ya kotelema na esika ya peto mpe ya bule ye babukola kie na kata libota oyo famille soirée familiale ezaye kosalama pe bazaye kosambela mikolonio soko tanga makomi awa zalaki elonge mwasi ya muke azaye komona ndenge baboti na ye bazaye kolakisa ndakisa malamu ya kokena tempelo na esika ya kosala masano misusu ye alingaki tata na ye mingu mpe ye azalaki ye asalelaki bonganga nzambe na ye mpo na kosalisa ye azwa libatisi nde na nsima atyaki maboko na ye na motu na ye mpe apesaki elikabo ya molimo mosantu keti alobaki nazalaki na esengo ya kozwa nguya ya molimo mosantu mpe nayebi ete ekosalisa ngai natikala na bomoi mpe bomoi na ye ekobaki mpe kokoba azalaki na mapamboli mpe esengo ntango azalaki na 14 ans abandaki séminaire mpe ekole secondaire moko mpe esika ya bule ya sango malamu mokolo moko molakisi na ye abandaki kosolola na ndenge makambo etali mikakatano mpe alobaki ete moko na moko akozwa mikakatano ye alobaki nalingi mikakatano te nayei koyoka oyo te kasi obeba poso mikie koleka wana tata na ye alamukaki azalaki koyoka mpasi makasi kete alobaki tata na ngai azalaki na nzoto kolongono azalaki kokima bambango mama na ngai azalaki na kobanga mingi na ndenge ye azalaki kobela makasi boye na mwa ngonga mike azwaki motema na ye ninganaki makasi mpe akokaki koningana lisusu te akokaki kaka koningisa miso ntango namoni ye boye ebandi kosalama ensegna na ngai ya séminaire alobaki ke tokozwa mikakatano na mikolo mike kaka tata na ye akufaki awa azalaki kokoba kete alobi ekomaki mpasi mingi olingi te obungisa moto olingi makasi bomoi na yo nayebaki ete oyo ekoki kozala eloko mpo na komatisa ngai nakoka kokola na bomoi na ngai nalingaki te liwa na ye evandisa ngai na se nazalaki obe na mibu 14 naswaki mokano ete nalanda nzambe nkolo na ndenge nyonso nakokaki nakomaki kotanga makomi mingi na Alma chapitre 40 elakisaki ete resurrection ezali ya solo nasambelaki mingi nabombaki litatoli na ngai makasi nazala kokende na lingomba na bajeune fille mokolo poso nyonso namizingaki na baninga malamu nasalaki nyonso natikala pembeni ya bato ya libota na ngai mpe mama na ngai oyo ye azalaki nde likunzi ya libota banganzambe mingi bapesaki ngai mapamboli mpe lokola koko na ngai oyo nyonso oyo maponi na ye ezalaki lokola oyo ya bavierge oyo bazalaki kobakisa mafuta na kati ya mwinda na ye kete ayebaki ete tata na ye ayebaki baposa na ye mpe alingaki koyokisa ye mawa te alingaki ete boyokani na bango ya seko ekoba ya kozala seko ayebaki nyonso elingaki kosalama kasi mikakatano esilaki te ntango kete akokaki na 21 ans apesaki mikanda na ye mpo na kokende mission kete esengaki kasi mama na ye bakangaki ye na bokono ya kanser ye esengelaki asala mokano akende misio to atikala kosalisa mama na ye ye mama na ye azwaki lipamboli oyo eyebisaki eke ya koyoka malamu na boye kete azwaki mokano ya kokende na misio kete alobaki ezalaki lokola kokende na kati ya molili oyebi te ozali kokende wapi kasi ntango nazalaki na misio nayokaki ete mama na ngai lipamboli esalamaki abikaki nasepelaki mingi na ndenge nazwaki mokano ya kokende na misio na boye nayebaki ete ezali pete ya kofanda kosala eloko te mpe nga nalingaki nakende liboso navanda esika moko te kate amonaki misalami ya kokamwa kete amonaki oyo mokambi monso nalobaki mosala na biso ya monene ya kofungwama ya banzela na biso eyaka ntango ya mikakatano kete azalaki na kondima oyo paske ayebaki kobongisa ya lobiko ayebaki ete tozalaki na bomoi liboso ayebaki mpe ete ntango na biso na mokili ezali mpo na komekama ayebaki ete mama na ye akopambolama bayebaki kasi soki akufi ekozala malamu ekozala likambo te ayebaki ete alobaki boye nazalaki kozala te mpo na nsima ya liwa ya papa na ngai kasi ekomaki ngai nazala moto malamu kate azalaki koluka esika ya peto ya bule mokolo oyo ayaki tokutanaki na tempelo awa azalaki kolinga kotonga bomoi na ye na mosala ya tempelo alandaki ndakisa baboti na ye balakisaki ye mingi esalamaki te mokolo oyo na na lakisa ki epa ya Chris. Kasi bakutana ki lisusu mokolo ya poso, pe na ba aktivite mususu ya ba jeunes adultes, pe na institut. Pe msu, ba yebana ki susu malamu mingi mingi, pe na sima ya mwa mikolo, Chris abengisa ki ebata la conférence générale sika moko, pe ba koba ki na koluka ka bisika ya bule, bisika nini molimo eko ya kozala, pe na sima, babala na ki na kati ya tempelo, sika wapi bakutana ki. Mi bangonyo se mi bale bazali sikoyo na mosala ya bule ya kozala baboti o bazali kotonga matatoli na bango pona lo sambo pe lo sungi ya bana mi sato ya mibale so ki o sungi mwana mwasi o sungi mi makitani kete na ndenge azwaki mokano na mbula 14 ya kotikala na nzela ya sembo yango esalisa ki epe ekosunga mikitani. Awo zaye koluka bakoko na yo pe kosala mosala na kate tempelo ezali kokanga mitema na biso na ya bango. Kosala pe mosala ya histoire familiale pe mosala ya tempelo ekosalisa pe biso pe bakoko na biso tozwa nzela ya bomo ya seko. Kolandaka nzela ya sango malamu na bomo ina yo ezali kobagisa mafuta na mwinda na yo pe kotonga molimo na biso na ya bango. Lokola mokambi ndeko Robert D. Held alobaki, soki ndakisa oyo ezwaki ya baboti na yo ezali malamu te, mosala na biso ezali ya kobuka yango pe tobanda bandakisa mosusu mpona baye bazali koya. Zwa mokano lelo ya kosala nyonso koki mpona kotondisa minda na bino na sango na ndakisa malamu pe matatoli malamu mpo ete bomoi na bino elakisa bayebaleka sikoyo pe ozali koya. Na tatoli ete na nzela ya bomoi ya malamu okosunga makitani ezali koya te, kasi okozwa yo moko pe bomoi ya seko pe nzela ya kozonga epa ya tata na biso ya likolo pe kozwa solo mpenza ya esengo. Na lobi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.